Hrišćanski meridijan.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za četvrtak 14. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 1. maj po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: počeo radni deo zasedanja Svetog arhijereskog sabora. Na aerodromu Nikola Tesla svečano dočekane hilandarske svetinje. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, susreo se sa volonterima verskog dobrotvornog starateljstva u slavu i čast Presvete Bogorodice. Knjižara Slovo pripremila film o Grigoriju Božoviću. Uskoro izložba Sveti Sava, vekovi ljubavi prema Gospodu i Bogorodici i njihovom vernom slugi. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog proroka Jeremiju, kao i prepodobnog mučenika Akakija Papučara i prepodobnog Pafnutija Borovskog. Da čujemo nešto više o svetom proroku Jeremiji. Rođen je 600 godina pre Hrista u selu Anatotu, nedaleko od Jerusalima. Počeo je da prorokuje u 15. svojoj godini u vreme cara Josije. Prorokovao je pokajanje caru i velikašima, kao i lažnim prorocima i sveštenicima, i u vreme tog cara Josije jedva je spasao svoj život od ubistvene ruke ogorčenih velikaša. Caru Joakimu prorekao je da će njegov pogreb biti kao pogreb magarca, to jest izbacit će se mrtav van Jerusalima i telo će mu se dugo povlačiti po zemlji bez pogreba. Zbog toga je bio bačen u tamnicu. Ne mogavši pisati u tamnici, Jeremija je prizvao varuha koji je stao kraj prozorčića tamnice, a on mu je diktirao: kada caru bi pročitano ovo proročanstvo, gnevni car dohvati hartiju i baci je u oganj. Promisao Boži spasi Jeremiju iz tamnice, a na Joakimu se ispuni reč proročka. Caru Jehoni prorekao je da će biti odveden u Vavilon sa celom porodicom i da će tamo umreti, što se sve uskoro izbi. Pod carem Sedekim stavio je Jeremija jaram na svoj vrat i hodao kroz Jerusalim, proličući pad Jerusalima i ropstvo u jarmu vavilonskom. Pisao je roblju jevrejskom u Vavilon da se ne nadaju povratku u Jerusalim, jer će ostati u Vavilonu 70 godina, što se i dogodilo. U dolini Totef, pred narodom, proričući skoro sokrušenje carstva judejskog, gde su Jevreji inače prinosili idolima decu na žrtvu, tu je Jeremija uzeo zdrav lonac u ruke i razbio ga pred narodom. Uskoro Vavilonci zauzmu Jerusalim, cara Sedekiju ubiju, grad opljačkaju i razore, a ogroman broj Jevreja poseku u dolini Totef, na mestu gde su deca klana na žrtvu idolima i gde je prorok razbio onaj lonac. Jeremija sa levitima uzme kivot iz hrama i odnese na brdo Navad, gde je Mojsej umro, i tu ga sakrije u jednu pešteru. Oganj pak iz hrama sakrije u jedan dubok bunar. Primoran bude od nekih Jevreja da ide sa njima u Misir, gde proživi 4 godine, i tada je od svojih sunarodnika ubijen kamenjem. Misircima je prorekao rušenje njihovih idola i dolazak u Misir Djeve sa mladencem, a postoji predanje da je sam car Aleksandar Veliki posjetio grob proroka Jeremije. Po naredbi cara Aleksandra, telo Jeremijino preneto je i sahranjeno u Aleksandriji.
Thank you.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve otpočeo je juče svetom liturgijom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru, kojem je načastovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje i molitveno učešće saborskih otaca. Sabranim arhijerejima i vernom narodu posle čitanja Svetog Evanđelja obratio se visoko preosvećeni mitropolit Timočki gospodin Ilarion, koji je podvukao da ne treba ničega da se bojimo, jer znamo da koračajući preko Golgote idemo ka vaskrsenju, a već je na krstu naša pobeda izvojevana ljubavlju i milošću Božjom. Radni deo najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je danas u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru usvajanjem dnevnog reda. Sa blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Porfirija u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva danima se već pripremaju trakice osveštane na časnom pojasu presvete Bogorodice koje će biti podeljene vernom narodu posle spasovdanske litije u Beogradu. Veliku radost i motivaciju volonterima donio je jučerašnji dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija koji je obišao okupljene volontere i zadržao se u srdačnom razgovoru sa njima. Patrijarh je tom prilikom i lično učestvovao u pakovanju trakica, pokazujući da se zajedništvo, služenje i ljubav prema bližnjima najsnažnije potvrđuju delom. U danima kada se Srbija priprema za doček jedne od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, trud velikog broja volontera postao je dragoceno svedočanstvo sabornosti i žive vere srpskog naroda. Versko dobrotvorno starateljstvo zahvaljuje svim volonterima koji svakodnevno učestvuju u ovoj velikoj i blagoslovenoj akciji, kao i njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, na očinskoj ljubavi, podršci i primeru koji je svojim dolaskom i ličnim učešćem pokazao. Evo i ostalih vesti Srpske pravoslavne crkve. Večeras će u crkvenoj knjižari Slovo biti prikazan dokumentarni film Boška Milosavljevića Božović, posvećen najznačajnijem srpskom piscu sa Kosova i Metohije, profesoru i ustaniku Grigoriju Božoviću. Početak prikazivanja je u 19:30, a publika će u ovom delu moći da razgovara sa autorom filma, rediteljem Boškom Milosavljevićem. Ulaz je slobodan. U galeriji Sanu u Knez Mihajlovoj ulici u srcu Beograda od 15. maja do 19. jula srpska javnost će biti u prilici da poseti reprezentativnu izložbu jednostavnog, ali više nego rečitog naziva Sveti Sava, posvećenu velikom jubileju srpskog roda 850. godini od rođenja prvog arhijepiskopa srpskog. Izložba je rezultat veoma uspješne saradnje između Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Sanu, a o njoj su na konferenciji za medije govorili upravnik ovog muzeja, sveštenik dr. Vladimir Radovanović, iako je dao i posebne izjave, kao i autori preosvećeni vikarni episkop Moravički, gospodin dr. Tihon, dopisni član SANU, zatim profesor dr. Igor Borozan, zamenik upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve i urednik kataloga izložbe dr. Miljana Matić, zatim autor dizajna postavke profesor Đorđe Mandrapa i koautor grafičkog dizajna i vizualnog identiteta Aleksandar Radosavljević, kao i slikar Saša Filipović. A na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu juče je upriličeno predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića, upravnika i koordinatora odeljenja za spoljašnju misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu Sveta tajna ispovesti i veštačka inteligencija o nerazumevanju teoloških i tehnoloških pojmova u savremeno doba. A u duhu hrišćanske solidarnosti i osjećaja međusobne podrške koji se u teškim trenucima posebno osjeća, pokrenuta je humanitarna akcija za pomoć porodici pokojnog protojereja Bogdana Stjepanovića, svešnika koji su pokojio 11. maja tokom lečenja u Turskoj. Apel je uputilo Udruženje Humani čovek koje je pozvalo vernike i sve ljude dobre volje da se uključe u prikupljanje sredstava potrebnih za izmirenje troškova lečenja i obaveza prema klinici, kao i za prenos njegovog tela u rodnu Bjeljinu, gde će biti sahranjen. Iz ovog humanitarnog udruženja navode da se porodica našla u veoma teškoj materijalnoj situaciji i da nije u mogućnosti da sama pokrije troškove koji prema njihovim procenama iznose oko 200.000 evra. Ističu da je reč o izuzetno velikom opterećenju koje je nastalo u trenutku duboke tuge i gubitka. Obraćamo vam se u izuzetno teškim i bolnim trenucima za porodicu pokojnog oca Bogdana Stepanovića, kako bi njegovo telo bilo prevezeno kući i dostojanstveno ispraćeno od strane porodice, prijatelja i svih koji su ga voljeli. Neophodno je zbog toga izmiriti troškove lečenja i obaveza prema klinici. Posebno su naglasili da svaka donacija bez obzira na iznos predstavlja konkretan vid pomoći u trenutku kada je porodici svaka porodica podrška dragocena. Građani su pozvani i da podele apel kako bi informacija stigla do što većeg broja ljudi i kako bi se što pre prikupila potrebna sredstva. Odlazak protojereja Bogdana Stjepanovića ostavio je dubok trag među vernicima eparhije Zvonačko-Tuzlanske, u kojoj je služio i svima koji su ga poznavali kao tihog i posvećenog pastira. U ovim trenucima inicijativa za pomoć njegove porodici dobija i šire značenje kao izraz poštovanja prema njegovom životu i službi, ali i kao podsjetnik na snagu zajedništva koje se najviše pokazuje upravo u trenucima bola i gubitka. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom.
Бог наш правдивый, sve.